iyadoo dowladda Turkiga ay isku taagtay inay si farsameysan u gasho arinta ka soo dhex usboonaatay xukuumadda Muqdisho iyo tan Addis Ababa ee ku saabsan badda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Taayi Iski Saylasi waxay qaabileen wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakim Fidan kaasoo ugu yeereen dalkooda. Kalana hadlay arrimaha hoose walow saxaafadda loo sheegay in la iska wareystay xiriirka labada dal. Iyo dib u heshiisinta Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed kiga ayaa bilaabay wada hadal dhexdhexaadin ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo tan Itoobiya oo ku saabsan heshiiska xeebaha waqooyiga ama xeebta koonfureed ee gacanka cadmeeda, kaasoo Addis Ababa la saxiixatay maamulka gooni sutaaga ee Somaliland kadib markii uu Abiy Ahmed uu bishii May ee la soo dhaafay tagay caasimadda Turkiga booqashadaasi oo kula kulmay madaxweyne Rajab Erdogan, waxaana ay isla garteen in Ankara ay dhexdhexaadiso labada geesooda. Horaantii bishii July, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa uu martigeliyey dhigiisa Itoobiya iyo Soomaaliya, waxayna saxiixeen bayaan wadajir ah kadib wada hadallo lagu tilmaamay daacad iyo saaxiibtinimo oo ku saabsan xalinta khilaafaadka labada dhinac ee badda ku saabsan. Wajiyadii hore ee wada hadallada oo labada dhinac loo kala dab qaadayay dowladda federaalka ay waxay ogolaatay in Itoobiya siinayso bad sidaba uu wasiirkeeda warfaafinta sheegay darad, balse Itoobiya ayaa diiday inay ka baxdo is-afgaradkii ay ka saxiixatay Muuse Biixi, taas ayaana keentay in wax natiijo ah shirka uu dhali waayo. Fidan ayaa ku dhawaaqday inay wareegga labaad ee wada hadallada ay ka dhici doonaan 2 Sebtembar magaalada Ankara. Turkigu wuxuu danaynayaa qudhiisa in Soomaaliya xeebaheeda qayb laga siiyo Itoobiya, iyaduna ka laabato is-afgaradkii Muuse, laakiin Itoobiya ayaa ka santaagaysa arrintaasi. Laakiin haddana Turkidu waxay labada dhinac ka codsadeen in la isugu soo laabto kulanka bisha soo socota si uu uga miro dhaliyo natiijadaasi oo halis ku ah ummadda Soomaaliyeed. Dhexdhexaadinta Turkiga ayaa loo arkaa isku daygii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in dib loogu habeeyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa, kaasoo isfahamkoodu xumaaday bishii Janwari ee la soo dhaafay. Markii Soomaaliland ay heshiisku la gashay Abiy Ahmed inuu la wareego xeeb 20 kiiloomitir oo dhacda gobollada waqooyi si iyaguna dowlad ugu aqoonsadaan danaha Turkiga, Ankara waxay doonaysaa inay dhaqaale ka sameyso xiriirka saaxiibtinimo ay la leedahay maamulada Muqdisho iyo Addis Ababa, maadaama dowladda federaalka ay la gashay heshiis ah inay Itoobiya ka difaacdo badda. Ma doonayso inay bad difaacdo ama Itoobiya u muujiso cadaawad, beddelkeedana waxay rabtaa inay ku dhaqanto siyaasadda ku qotonta mahmahda Soomaaliyeed ee oranaysa sidee xeego lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaana. Ankara waxay rabtaa in si bilaash ay ku qaadato kheyraadka Soomaaliya ee badda iyo bariga ku jira, una horeeyaan shidaalka iyo macaadinta iyadoo aan bixin wax badiil ah ama juhdi ah oo ku aadan inay badda ka dhiciso Itoobiya, bal iyada ayaaba u sacyinaysa in Itoobiya bad la siiyo. Siyaasiyiinta waddanka Turkiga iyo qoryaashooda arrintan aad ayay u bumbuuninayaan, waxayna shacabkoodu u sheegayaan in wada heshiisinta labada dhinac ay sumcad u tahay shacabka iyo xukuumadda Ankara. Waxaana qoryaasha ugu caansan ee arrinta ka hadlay ka mid ah Maxamuud Caluush, cilmi baaraha oo la hadlay warbaahinta, ayaa ku micneeyay in ololaha Fidan midda loogu dan leeyahay sidii loo abuuri lahaa jabi ku habboon guulo saddex geesood ah oo laga gaaro wada hadallada u dhexeeya xukuumadda Muqdisho iyo Addis Ababa, oo loo madalsan yahay inay mar kale ka dhacaan Ankara bisha Sebtembar ee soo socota. Qoraagu wuxuu rumaysan yahay in faa'iidada kaalinta wada hadalka aanay ku koobnayn Soomaaliya iyo Itoobiya oo kaliya, balse ay tahay mid kor u qaadaysa joogitaanka Turkiga ee gobolka Geeska Afrika. Inkastoo Turkiga iyo dowladda federaalka uu ka dhexeeyo wuxuu ugu yeeray iskaashi istaraatiijiyadeed, haddana dhanka kale waxay Ankara ahmiyad weyn siinaysaa buu leeyahay joogitaanka iyo horumarinta xiriirka ay la leedahay Itoobiya oo dhinacyo kala duwan la leh. Wuxuu aaminsan yahay in Itoobiya loo arko inay tahay awood soo koraysa, saa darteed Ankara waxay ku qasbanaan doontaa sida uu sheegay inay hesho dheelitirnaan danaheeda oo ugu horeyso joogitaanka Geeska Afrika iyo xaqiijinta yoolka labaad oo ah in heshiiska dhacayo uu noqdo mid Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed ay si isku mid ah danahooda uga wada arkaan. cilmi baaru wuxuu tilmaamay in istaraatiijiyada Turkiga ee Afrika ay tahay mid ku dhisan in la dhiso istaraatiijiyo kala duwan oo uu la yeesho dalalka kala duwan ee qaarada, gaar ahaan kuwa firfircoon, iyadoo laga fogaanayo inay dhexdooda isku dhacaan, taasina ay tahay mid waafaqsan siyaasadda Turkiga ee gobolka Geeska Afrika. Turkigu wuxuu aad ugu horeeyaa siyaasadda loo yaqaano laba wajiilanimada. Tusaale, wuxuu aad u cambaareeyaa Yuhuudda waxa ay ka geysanayso Falastiin. Dhanka kale, wuxuu ciidamada Yuhuudda ka caabiyaa sahayda sida raashinka gascadaysan iyo kabaha ay beerka kaga joogsadaan muslimiinta reer Falastiin. Ankara ayaa ilaa hadda muujisay inay ka fogaato inay ku lug yeelato colaadda Afrika, mana quusayaan kana waddan muslim ah iyo kana waddan kristiyaan ah. Ujeedadeedu waa inay sii xajisato istaraatiijiyada ay ka doonaysay inay ku saldhigato gobolka, waddamadana la samaysato iskaashi. Laakiin arrinta xasaasiga ee Itoobiya waddo ayaa caqabad adag ku ah Turkiga, waxaana horyaala imtixaan adag oo lagu ogaan karo kartida Turkiga si uu u ilaashado dheelitirka istaraatiijiyadeed ee yoolkiisa gobolka. Sida uu qabo cilmi baare Maxamuud Caluush, Turkiga iyo Geeska Afrika, tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaha, Turkigu waxa uu qaatay habab cusub oo uu ku wajahayo siyaasaddiisa arrimaha dibadda, isagoo ujeedadiisu tahay inuu raadiyo fursado uu dhaqaale uga heli karo waddamada Afrika iyo Latin America. Waxaana qorshihiisa ka mid ah inuu ku gambado mar walba arrimaha bani'aadamnimada, gaar ahaan xilliyada ay dalalku soo wajahaan musiibooyinka iyo abaaraha. Afrika waxaa loo arkaa goob muhiim u ah hirgelinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga. Ankara ayaana waxay ku dhawaaqday 2005 sanadkii Afrika, iyada oo bilowday qorshayaal taxane ah oo degdeg ah oo lagu dhisayo iskaashi ganacsi iyo hirgelinta mashaariicda amniga ee dalalka Afrika. Sanadkii 2008, Turkigu waxa uu xiriir dhow la samaystay Ururka Midowga Afrika si ay ugu sahlanaato inuu ka faa'iideysto dowladaha liita ee gobolka, sida tan Muqdisho ka jirta oo kale. Dowrka Turkiga ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah u soo muuqday sanadkii 2011, markaas oo ay abaaro ka dhaceen waddanka. Abaarahaasina waxay noqdeen albaab ay ka soo galaan, iyagoo Soomaaliya u muujinaya inay u soo gurmadeen. Raashinkii yaraa ay keeneen ayaana wuxuu sun ku noqday Soomaalida, maxaa yeelay waxay Turkiga la wareegeen ilihii dhaqaalaha. Dekedda Muqdisho keligeed waxay ka ceyriyeen xoogsata tiradooda u dhexaysa 5,000 ilaa 6,000 oo qof, iyagoo adeegsanaya Xasan Sheekh. Boobkeeda dhaqaalaha Soomaaliya waxay ku barbarwaday tan iyo sanadkii 2013. Wadahadashinta maamulka Muqdisho iyo Hargeysa, mana jiraan wax mira dhal ah oo ay ka keentay shirkaasi. Fursad iyo fadeexo. Siyaasi Axmed Oosgur oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamay in maamulka Xasan Sheekh hogaamiyo aysan dhibaato u arag in Itoobiya ay xeebaha Soomaaliya ka hesho dekedda. Arrintaasina waxaa laga fahmayaa buu yiri khudbad uu Xasan Sheekh ka horjeediyey dalalka Bariga Afrika EAC. Hadalkaasi wuxuu ahaa buu yiri mid uu Itoobiya ugu muujiyey wax walba, uuna u caddeeyey inaysan u diidanayn inay badda Soomaaliya soo galaan, balse qaabka kaliya la isku fahmi laayahay. Arrintaasina wuxuu ku tilmaamay mid fursad u ah Itoobiyaanka, taasoo dhanka kale fadeexad iyo foolxumo ku ah Soomaalida. Oosgur oo la hadlay Aljaziira wuxuu xusay in dowladda federaalka ay meermeerayso inay Itoobiya ay saldhig milatari ka samaysato xeebaha Soomaaliya, balse ay diyaar ula tahay inay siiso dekedda. Falanqeeyahan wuxuu sheegayaa inaysan sahlanayn xalinta labada dhinac oo kala ah qolo weerar ah iyo qolo baddooda lagu haysto oo faraha taaganaya, wuxuuna tilmaamay inay waqti dheer qaadan doonto. Hase ahaatee, wuxuu soo jeediyey talo ah in laga taxadaro dareenka dadka Soomaalida, kuwaasoo ku biiraya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah cidda kaliya ee maanta xabad ku ridi karta Itoobiyaanka.